Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün evləri su altında qalmış bir qrup Saatlı və Sabirabad rayon sakini prezident aparatının qarşısına toplaşıb. Amerika Senatı Azərbaycana göndəriləcək səfirin namizədliyini müzakirə eləyəcək. Və Cənubi Qırğızıstanda hüquq mühafizə orqanları etnik toqquşmalardan sonra həbs etdikləri özbəklərə işgəncələr veriblər, bunu BMT deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün evləri su altında qalmış bir qrup Saatlı və Sabirabad rayon sakini Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşıb. Onlar daşqının vurduğu ziyana görə təklif olunan kompensasiyanın məbləğini etiraz ediblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Sabirabadın Qasımbəyli, Yuxarı Axtaçı, Qayaçı, Əskərbəyli, Camalı və Saatlının Novruzlu və Dəllər kəndlərinin sakinləri Kür çayının evlərinə və təsərrüfatlarına vurduğu ziyanın əvəzində veriləcək kompensasiyanın məbləğinə etiraz edirlər.
Vacib məsələ kompensasiya məsələsidir. Hər bir ailənin hər bir üzvünə 200-300 manat məbləğində Nazirlər Kabinetinin o qəbul elədiyi sərəncamdakı o bizə küllü miqdarda ziyan dəyib. Hardasa bir maddi mənəvi ziyanı hesab edəndə 100 min manatdan yuxarıdır.
Sakinlərin bildirdiyinə görə rayon rəhbərliyi hər ailə üzvünə görə 200-300 manat məbləğində kompensasiya ödəniləcəyini bildirib. Prezident administrasiyasında sakinləri rayon kuratoru Dəyanət Abdullayev qəbul edib və görüşdə sakinlərə sabaha kimi gözləməyə məsləhət görüb. Kənd sakinlərinə bildirilib ki, daşqınla əlaqədar yaradılan yeni komissiyaya su altında qalan kəndlərin bir neçə nümayəndəsi də daxil ediləcək. May ayında Kür çayında daşqınlar zamanı ölkənin 40 rayonunun ərazisində su basma halları olub. 20 min ev su altında qalıb, 300-dən çox ev uçub, 2 min ev qəzalı vəziyyətə düşüb, 50 min hektar əkin və örüş sahəsini su basıb.
Sevinç Hüseynzadə. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 5 nəfərin, Şimalı Qafqazdan olan Ramzan Tərşiyev, Suhrab Mirriyev, Hasan Xaldıxaroyev, Türkiyə vətəndaşı İlhan Taşbi və Azərbaycan vətəndaşı Ramiz Mirzəyevin məhkəməsi başlanıb. Onlar mütəşəkkil cinayətkar qrupun yaradılmasında və sərhədi qanunsuz keçməkdə ittiham olunurlar. İstintaq materiallarında göstərilir ki, ittiham olunanlar ötən ilin iyulunda qanunsuz olaraq Rusiya tərəfdən Azərbaycan sərhədini keçiblər. Onları saxlamaq istəyən azərbaycanlı sərhədçilərə atəş açıb. Qrupun bir üzvü öldürülüb, digəri yaralanıb, qalanları isə bir neçə gündən sonra ələ keçib. İstintaq materiallarında o da göstərilir ki, sərhəd pozucuları radikal dini qruplaşmanın üzvləridir və Azərbaycan ərazisi ilə Gürcüstanın Pankisi dərəsinə keçmək istəyiblər. ABŞ Senatının Xarici Münasibətlər üzrə Komitəsi iyulun 22-sində keçiriləcək dinləmələr zamanı bir sıra ölkələrə göndəriləcək səfir namizədliklərini nəzərdən keçirəcək. Bunların arasında Bosniya və Hersegovina, İslandiya və Yunanıstanla yanaşı Azərbaycana təyin ediləcək namizəd də var. Xatırladaq ki, bu il mayın 26-sında Prezident Barack Obama dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq həmsədri Mitsu Brayzanı Azərbaycana səfir kimi namizəd görüb. Xəbər Aynes Pres yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Cənubi Qırğızıstanda hüquq mühafizə orqanları etnik toqquşmalardan sonra həbs etdikləri özbəklərə işgəncə veriblər, onların dırnaqlarını çıxarıblar, bədənlərində siqaret söndürüblər, davamlı olaraq döyüblər. Bunu BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Nevi Pillay deyib. Reuters agentliyi belə xəbər verir. Pillay bildirib ki, onun fikirləri Qırğızıstandakı bir sıra mənbələrə əsaslanır. Onun fikrincə, Qırğız polisi bununla həm ölkə qanunlarını, həm də beynəlxalq konvensiyaları pozub. Pillay deyib ki, bütün bu qanunsuzluqlar bölgədəki kövrək sülhə də təhlükədir. İyunda Qırğızlarla özbəklər arasında baş verən toqquşmalarda 300 nəfər ölmüş, minlərlə ev yandırılmışdı. O vaxtdan bəri 1000 nəfər həbs edilib ki, bunların da çoxu gənc özbəklərdir. Anadolu agentliyi xəbər verir ki, Kürd yaraqları Çukurca şəhəri yaxınlığında Türk əskərlərinin postuna hücum ediblər, 6 əskəri öldürüblər, yaralananlar da var. Xəbərə görə Türk ordusu vertolyotların köməyi ilə əks hücuma keçib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram başlayır.
Efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öynəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi internetdə, eləcə də peyklərdə dinləyə bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Studiyada telefonumuz açıqdır, 436-77-41 və yaxud da ki, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Mobil telefonlardan da 050-744-10-17-yə SMS göndərmə imkanınız var. Ötən həftə müsavatla Xalq Cəbhəsi partiyası öz elektoratına ard-arda iki sürpriz elədi. Elə deyilmi, Eldar bəy? Eldar Namazov da studiyamızın qonağı, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti. Xoş gəlmiş sizə və cəsiz salamlayım.
Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Və bu sürprizlər nə idi? Əvvəlcə qərar verdilər ki, bir yerdə seçkiyə gedirlər, blok yaradırlar. Ardınca belə bir təklif gəldi ki, biz seçkidən sonra birləşib super partiya, böyük bir partiya yaratmaq niyyətindəyik. Bu ideya, bu təşəbbüs nə qədər real görünür və kənardan necə qiymətləndirilir? Eldar bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz bu təşəbbüsü? Baş tutası sevdiyə bənziyirmi?
Bilirsiniz, birincisi, kənardan bu prosesə qiymət verəndə biraz ehtiyatlı olmalıyıq. Ona görə ki, bu proses iki partiyanın arasında gedir. Bu partiyaların seçimidir. Və kifayət qədər mürəkkəb bir proses olacaq, təbii. Həm partiya liderləri, həm partiya funksionerləri, həm partiyaların rayon təşkilatlarının birləşməsindən gedir. Burada kənarda müdaxilələr olacaq sözsüz, xüsusən də parlament seçkilərində hakimiyyət çalışacaq, yenidən bu iki partiyanın üstə qoysun və bunu adətən necə ki, 2000-ci ildə, 2005-ci ildə, iki keçən seçkilərdə bunu hakimiyyət bunun üzərində işləyirdi. Təbii ki, buna mane olan yenə də amillər çox olacaq. Ona görə də mən isə bilirəm ki, belə bir prosesə əgər Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası başlayıbsa, biz bu təşəbbüsə, bu ideyaya çox müsbət yanaşmalıyıq və mənəvi dəstək verməliyik. Mən üçün seçim nədən ibarətdir bu prosesdə iştirak eləməyən adamların? Ya bəziləri başlarımız qoymağa, mən son vaxtları çox belə mətbuatda bunu görmüşəm. Bəziləri başlayırlar danışmağa, çına inanımız qalmayıb, belə deyilədir. Bu düzgün yanaşma deyil. Mən hesab edirəm,
bəli. Pozitiv olmaq lazımdır.
Bütün hallarda, əgər biz belə yanaşsaq, hər bir təşəbbüsünə bir üzrəstirən bedərə bağlamağa başlasaq, onda heç kimdə heç nə alınmayacaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu prosesə müsbət baxmaq lazımdır. Şəxsən mən bu prosesə mənəvi dəstək verirəm.
Eldar bəy, mənəvi dəstək necə olur? Necə dəstək vermək olur elə mənə?
Bilirsiniz, elə siz necə bir məni dəvət eləyibsiniz bu studiyaya bu vaxtda söhbət eləməyə və bu sualla mənə son vaxtlarda çoxlu adamlar müraciət eləyirlər. Jurnalistə olmasalar, başqa adamlar və s. Təbii ki, bu cəmiyyətlər rezonans doğuran bir məsələdir. Mən həm açıq mətbuatda bunu müzakirə eləyəndə, həm də o görüşlərimdə mənim fikrim bu vaxtda soruşanda, mən həmişə deyirəm ki, bu müsbət bir prosesdir, düzdür. Bunun indidən bəziləri bunu çox... şirtmək yox, bundan hər şeyi elə bundan gözləyirlər, bu birləşmə oldusa deməli bütün məsələlər həll oldu, belə yanaşma da düzgün deyil, bu ona görə ki, bu çox ağırlı və ciddi prosesdir. Mən isə biləm ki, bunun müsbət nəticələri olacaq. Söhbət yalnız ondan gedir ki, bu çox mu çox yaxşı nəticəmi əldə edəcək, yoxsa əla nəticə əldə olunacaq. Yaxşı nəticə mən nəyə deyirəm? Yaxşı nəticə mən ona deyirəm ki, bir-birinə yaxın olan partiyalar birləşir. O milli demokratik düşərgə deyilən bir düşərgənin həqiqətən də bir nüvəsi formalaşır, bir strukturlaşmış, təcrübəli, potensialı olan bir nüvəsi olur. Ən azı, bax bu baş versə, bu artıq çox bir müsbət bir hadisədir və Azərbaycanda gedən proseslərə də, o cümlədən demokratik onda mübarizəyə də çox müsbət təsir göstərən bir prosesdir. Çox bundan da çox böyük uğuru ola bilərmi? Bəli, bundan da çox böyük uğuru ola bilər, əgər bütün demokratik düşərgə, yalnız onun o milli demokratik hissəsi yox, yalnız, məsəl üçün, 92-ci ildə bu bir ildə 92-93-cü ildə bir hakimiyyətdə təmsil olunanlar yox. Ümumiyyətlə, bir sınıfın demokratik düşərgə daha böyükdür, daha rəngbərəngdir. Orada müxtəlif qruplar var, həm siyasi, həm ictimai və s. Onlar bir araya gələ bilsinlər.
Yəni, təxminən 88-ci ildə xalq cəbhəsini yaradanlar bir araya gəlsin, belə mi demək istəyirsiniz?
Yox, təkcə, biz geriyə qayıtmaq mümkün deyil. Üstündən çoxlu vaxt keçib və s. Ona görə də heç vaxt biz 20 il bundan əvvəl baş verən ya da 30 il bundan əvvəl, 10 il bundan əvvəl baş verən hansısa bir formatı ideallaşdırsaq və desək ki, bu ideal format idi, bu yanaşma düzgün deyil. Axır zamanda dəyişib, vaxtda dəyişib, ona görə də burada biraz başqa cür yanaşmaq lazımdır. Ona görə mən deyirəm ki, mən bu prosesdən müsbət nəticə gözləyirəm. Müsbət, yaxşı təsir edəcək bu proses. Ümumiyyətlə, həm demokratik düşərgədəki mövcud duruma, həm ölkədəki duruma. Bu müsbət təsir daha da çox, daha da böyük ola bilər. Ya da yalnız o milli demokratik adlanan bir hissəni əhatə edə bilər. Bu başqa məsələ. Ancaq bütün hallarda bu müsbət prosesdir. Bilirsiniz, mən tez-tez rayonlarda olurum və rayonlarda olanda orada dostlarım, xalq hərəkatında iştirak edən adamlarla da görüşürəm. Belə rayonlar var ki, orada bir ailənin üzvü, misal iki qardaş, biri Musavatın rayon şöbəsində rəhbərliyini edirdi, biri isə xalq cəbhəsinin, misal üçün, mən belə rayonlar tanıyıram. Həmişə, hər dəfə də o rayonda olanda onlarla oturub söhbət edirdik, çoxdan da birimizi tanıyırıq və s. Mən çox qəribə gəlirdi ki, Bakıda, misal üçün, partiyalar arasında mən belə rəqabət olur, ayrı-ayrı bloklarda olur və s. Ancaq rayonlarda nəyə ki, bir-birlərinə yaxındır. Hədə bəzi hallarda bir ailənin üzvləri, biri xalq cəbhəsinin rayon şöbəsi rəhbərlik edir, birisə Musabatın. Ona görə də bu birləşmə təbiidir. Nə buna mani ola bilər? Real problemlər nədən ibarətdir? Bunu Əli bəy də, İsa bəy də məndən yaxşı bilirlər. Üzdə olan bir məsələ var ki, bunu hamı görür. Yaxın ki, bunu qeyd eləmək olar.
Bu hansı məsələdir? Sədrlərin ambisiyalı olmağı?
Xeyr, mən güman edirəm ki, partiya daxili məsələlər yəqin ki, öz yoluna qoyulacaq. Düzdür, hələlik konkret olarak o birləşmə hansı formatda olacaq bunu demək çətindir. Ona görə ki, müxtəlif fikirlər səslənir. Bəziləri deyirlər, partiya funksionerləri deyirlər, bir partiyada birləşməyi, bəziləri deyirlər, xalq cəbhəçi kimi bir geniş hərəkat olsun, o da artıq o bir partiya məsələsi deyil, bəziləri bunu konfederasiya deyirlər və s. Bunu gələcək göstərəcək. Ancaq mane, mən güman edirəm ki, mane ilkin mane nədən ibarət olacaq? Bu qabaqdan gələn parlament seçkilərində yəqin ki, hakimiyyət tərəfindən 2000-ci ildə və 2005-ci ildə bu müxalifəti parçalamaq üçün istifadə olunan usullardan yenidən istifadə olunacaq. Adətən bunu nə görə edirlər? Ya 2000-ci ildə, misal üçün, xalq cəbhəsinin nümayəndələrinə deputat mandatları verilirdi, misal üçün, o müsavat qalırdı kənarda, təbii ki, onda mandatdan imtina eləmək, yoxsa parlamentdə getmək üstündə bu partiyalar arasında fikir ayrılığı yaranırdı. 2005-də də həmin şey oldu. Əgər bu 2000-də də olub, 2005-ci ildə də olub, mən tam əminəm ki, hakimiyyət bu müxalifət, bu müsavat və xalq cəbhəsinin birləşməsi prosesinə mani olmaq üçün, bu partiyaları üzə qoymaq üçün, yəqin bu qabaqdan gələn parlament seçkilərində də bu usuldan istifadə edəcək.
Ancaq müxalifət partiyaları buna gedəcəklərmi ki, yəni və, iki dəfə təcrübədən çıxardı?
Bəli, belə mənim elə ümidim onadır ki, artıq iki dəfə bu, əgər bu usuldan hakimiyyət istifadə edibsə və Əli bəy də, İsa bəy də çox təcrübəli adamlar olduqlarına görə, yəqin ki, bu məsələni vaxtında bu məsələyə bir ümumi bir mövqe onlar nümayiş etdirəcəklər ki, belə məsələlər bu birləşməyə mane olmasın. İndiki mərhələdə, ilkin mərhələdə yenə deyirəm, bu iki partiyanın içərisində gedən prosesdir. Buna biz kənardan yalnız ya mız qoya bilərik, ya əleyhinə nəsə səsləndirə bilərik, ya da mənəvi dəstək verə bilərik. Mən mənəvi dəstək verirəm ki, bu müsbət bir prosesdir. Gəlin bu prosesə ən azı kimlərsə mane olmasın, kimlərinsə imkanı varsa buna bir dəstək vermək, dəstək versinlər.
Dinləyicilərimizə xatırladıram, efir @ Azadlıq Radiosu.az yaza bilərlər fikirlərini, suallarını və yaxud da ki 050-744-1017. Demək, dinləyicilərdən biri yazır Pənah adında. Çox hörmətli Eldar Namazov, Azərbaycan naminə danışmaq yox, iş görmək lazımdır. Qıraqdan baxanda elə təəssürat yaranır ki, Eldar Namazov demək, ictimaiyyəti yox, hakimiyyəti dəstəkləyir. Hə. Müəllim yazdı Bakıdan. Azərbaycanda rüşvətin olmadığı, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edilmədiyi demokratik bir cəmiyyətin qurulması hər bir vicdanlı normal Azərbaycanın arzusudur. İstər varlı, istər yoxsul, belə bir cəmiyyət qurmaq üçün ölkəni iflic halına salmış rejim hakimiyyətdən getməlidir. Fikrincə, müsavat və xalq şöbəsi partiyalarının birliyi Əliyev rejiminə son qoymaq istəyində bulunan bütün insanların birliyini tələb edir, tələb edə bilər.
Təbii ikinci fikirlə mən razıyam və təbii ki, birinci fikirlə də razı deyiləm. Bilmirəm nəyin əsasında belə bir fikir söylür bizi dinləyən adam.
Başqa bir din, Fazil yazır. Salam, sizcə AXC və müsavatın birləşməsinə səbəb nədir? Parlament seçkiləri, yoxsa İsa Qəmbərin özündən sonra partiyasının zəifləməsi qorxusu, yoxsa İsa bəyin yeni yaranmış partiyanın başqanı olmaq istəyi? Amma bir daha xatırladaq ki, İsa Qəmbər deyib ki, müsavat başqan olmaq niyyətində deyil. Bizim
mətbuatda indi bəli, bu tipli şərhlər çox olur. Bəziləri bu birləşmə ideyasının deməli nədən qaynaqlandığını partiya daxili məsələlərdə görürlər, hansı resurs məsələlərində görürlər ya da hansı bir başqan seçkisində görürlər. Bəziləri bunu ölkədə yaranmış durumla bağlayırlar, demokratiyanın perspektivlərindən bağlayırlar. O mənada ki, artıq birləşməyin vaxtı yetişib, ona görə ki, qabaqdan bu həll edici elə bir ki, mərhələ gəlir Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə edən. Mən isə bilirəm ki, yəqin ki, burada hansı bir səbəbdən danışmaq düzgün deyil. Bu çox ciddi addımdır. Müsavat və xalq cəbhəsi tərəfindən atılan addım çox ciddi addımdır. Və o ciddi addım olduğuna görə bunu hansı bir səbəblə izah eləmək yəqin düzgün deyil. Yəqin bütün bu səbəblərin hamısı üstə düşdü. Həm ölkədə yaranmış vəziyyət də bunu tələb edir. yəni güclərin birləşdirilməsi, həll edici hansı bir mərhələdə mübarizə hazırlanması və s. Yəqin partiyaların öz durumu da bunu tələb edir. Ona görə ki, 10 ildən artıqdır bu, ildən ilə bu partiyalara qarşı baskılar da güclənir, onların inzibati resursları əllərindən alınıb, maddi resurslarından məhrum edirlər. Regionlarda görüşlər keçirmək, media çıxışları məhdudlaşdırılır, seçkilərdə iştirak eləmək imkanları məhdudlaşdırır və s. Bu baxımdan da birləşmək çox vacib. Yəqin bütün bu amillər hamısı bir yerdə üstə düşdüyü üçün belə bir ciddi qərar partiya sədrləri qəbul etdilər.
Əslində qərardan çox bu hələ ki təşəbbüsdür, təklif də ortada, real sənəd yoxdur. Yəni bunu gerçəklə
mən başa düşürəm. Bax, bu təşəbbüsdür, təşəbbüsdür. Ona görə də mən o qədər də tərəfdarı deyiləm ki, mən bu söhbətimizin əvvəlində də bunu dedim. O qədər tərəfdarı deyiləm ki, indi bu prosesin son mərhələsini bizim müzakirə eləyək ki, son mərhələsində nə olacaq və s. Bu indiki mərhələdə gəlin imkan verək və yenə də deyirəm kimin münasibəti müsbətdirsə mənəvi dəstək də verməlidir. İmkan verək ki, bu iki partiya bir yerdə oturub, bu partiya daxilində olan bu birləşməklə bağlı bütün o problemləri hamısını həll eləsin. Bu mərhələdə təbii ki, parlament seçkilərində iştirak da çox vacibdir. Mən artıq dedim orada hansı maneələr, hansı təhlükələr ola bilər. Mən ümid edirəm ki, onları da dəf edə biləcəklər. Ondan sonra artıq biz konkret birləşmə formatı müəyyənləşəndən sonra ona münasibət bildirə bilərik. Və əslində qalsa, yenə də deyirəm, bu iki partiyanın bu mərhələdəki partiyanın daxilində gedən prosesdirsə, İsa bəydən və Əli bəydən yaxşı heç kim bilmir partiyanın içərisində nə gördü vəziyyət. Onun görə kənardan kimsə bu mərhələdə bu prosesə hansısa bir daha konkret başlasa reaksiya vermək, nəyəsə iddia eləmək bu reallıqdan da çox uzaq olardı və etik baxımdan da düzgün olmazdı.
Yadar bəy, siz dediniz ki, əslində bu mərhələdə mənəvi dəstək vermək lazımdır. Yəni, özünüzü də o sırada görürsünüz. Mənəvi dəstək necə verəcəksiniz? Bu haqda az sonra danışaq. İndi telefon xəttində şair Musa Yaqubdur. Musa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam
xeyir olsun.
Musa müəllim, yəqin ki, mətbuatı oxuyursunuz və bugünlərdə, daha doğrusu ötən həftə Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası qərar verdilər ki, qərar deyəndə ki, hər halda təklif səsləndirdilər ki, birləşsinlər, seçkiyə də bərabər getsinlər və seçkidən sonra birləşib bir partiya yaratsınlar. Hətta təxmini bir ad da qoydular, super partiya. Və bunun Xalq Cəbhəsi, klasik Xalq Cəbhəsi olacağını da söylədilər, ona bənzəyəcəyini. Siz bu təşəbbüsü necə qiymətləndirirsiniz? Yeri var mı belə bir birliyin? Kənardan necə görünür? Nəyə sanırım?
Mənim həmişə bir niskilim olur ki, müxalifət partiyaları, ümumiyyətlə partiyaları bəzən birləşmək istəmirlər, bəzən birləşmirlər, bir yerdə mübarizələnə aparmırlar. Yəni, mən istərəm ki, bu partiyalar birləşsinlər, bunu alqışlayıram, bir yerdə öz məqsədlərinə nail olsunlar, mən bunu alqışlayıram və nə yaxşı ki, nəhayət bu məqsədə nail olurlar, mən bunu alqışlayıram.
Sizcə nəyə nail ola bilərlər? Bax, hədəfləri nə olmalıdır onların birləşməsi?
Mənim deməli ən böyük bir sözüm budur ki, ümumiyyətlə hansı məqsədə, hansı nail olacaqlarsa birlikdən mübarizə eləsələr yaxşıdır. Yəni, nəyə nail olacaqlarsa, o da ondan asıl ki, onların birliyindən, məhəbbətlərindən və el yolunda, vətən yolunda, xalq yolunda azadlıq, əradı azadlıqdırsa, azadlıq, deməli, millətin azadlığı yolunda apardığı mübarizə nail olacaqlar. Mübarizə nəyi həll eləyəcəklərsə, onların işindən, taleyindən, mübarizəsindən asılır.
Musa müəllim, belə fikirlər var ki, həmin o deki yeni yaranacaq partiyada ziyalılar da gələ bilərlər, yəni tək partiyalar yox, fərdlər də iştirak edə bilərlər. Siz özünüz orada iştirak etmək istəyərdinizmi?
Mən belə bir şey deyirəm ki, ümumiyyətlə partiya kimi yox, həmişə o partiyaların nəzdində, yanında həmişə ziyalı qrupları olub. Mən deməli, əgər birləşib bir yerdə olsalar, mübarizələri, işləri bir yerdə mübariz bir həyatla məşğul olsalar, mən belə bir partiyalara dəstək verməyə hazıram.
Musa müəllim, nəhayət sonuncu sual. Bu partiyalar adətən seçkidən əvvəl birinci dəfə deyil birləşirlər. Həmişə belə birliklər yaranıb və siz də bu birliklərdə bloklarda müəyyən mənada iştirak eləmişsiniz. Sizin seçkidən sonra dərhal da dağılır, bu yəni uzağa gedə bilmir bu birliklər, partiyalar. Bu dəfə belə bir şübhəniz yoxdur, belə bir.
Valla belə, mən o mənim ən yaralı sualdır, bu mənim üçün həmişə. Mən düzdür müəyyən bu barzanın içərisində olmuşam, yəni, amma ona ehtimal eləmək əgər birləşirlərsə, əgər bunu istəyirlərsə, bu nəticəyə gəliblərsə, daha bunu gələcək zaman, vaxt, ömür göstərər. Amma mən istərdim ki, madem bu birləşmənin bəhrəsi olsun.
Təşəkkür edirəm, Musa müəllim, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Musa Yaqub idi telefon xəttində, onun fikirlərini aldıq. İndi prodüserimiz çalışır ki, başqa ziyalıların da əgər mümkünsə, onların da fikirlərini biz saat ərzində ala bilək, onları efirə qoşa bilək. Hər halda dinlədiniz. Bir qədər əvvəl də siz 50-dən çox ziyalını, bəlkə də 100-ə qədər ziyalını bir araya yığmışsınız Eldar bəy və onlarla ölkədəki vəziyyəti, insan haqlarının vəziyyəti, ziyalıların söz haqqı və s. bu məsələləri müzakirə elədiniz və bir həftədən çoxdur bu diqqət mərkəzində qaldı. Ziyalılar özləri, bax, belə bir partiyada, belə bir, bilmirəm, cəhbədə mi, yeni bir hərəkatda mı, təmsil olunmaq istəyərlərmi, söz haqqı olarmı onların? Çünki, bax, mən ekspertlərlə danışanda ötən həftə onlar deyirdilər ki, iki partiyanın birləşməyə yaxşıdır, amma daha yaxşı olardı ki, ölkədə etiraz elektoratını etiraz edən hər kəs bir yerə cəmlənsin və daha böyük bir etiraz elektoratı alınsın. Bir yerdə sözlərində.
Bilirsiniz, burada bir neçə sual var siz qaldırdığınız məsələlərdə. Birincisi, ziyalıların münasibəti, ikinci də bu protest elektoratının hamısının birləşdirilməsi. Gəlin bunlara bir-bir cavab verək. Birincisi, həmin o ziyalıların toplantısını təbii ki, o düzgün deyil bunu demək ki, mən onu təşkil elədim.
Onların, təşkilatçılardan birisiniz.
Təşkilatçılardan biri mən idim, ancaq bu ziyalıların üç istəyi idi, öz təşəbbüsləri idi və o ziyalar elə adamlardır ki, onların kimsə ətrafına yığa bilməz. Əksinə, onlar özləri öz ətrafına çoxlu adamlar yığa bilərlər. Bu mənada mən sizə əmin edirəm ki, onların özlərinin istəyi idi ki, bir araya gəlib bir yerdə oturub bu ölkədə yaranmış vəziyyəti müzakirə etmək. Və mən açıq deyim, çox şad olduğum üçün elə birinci artıq forumda bir neçə konkret məsələlərə, konkret mövqe oldu. Həm həbs olunmuş jurnalistlərlə bağlı, bloqerlərlə bağlı, həm gələcək işlərlə bağlı biz ilin sonuna kimi bir ən azı 3 ya 4 belə bir forumlar yenə də keçirəcəyik. O üçün qaldı ziyalıların siyasətdə iştirakı. Bilirsiniz, hər təbəqənin cəmiyyətdə öz rolu var. Gözləmək olmaz ki, hansısa bir ziyalı, misal üçün, İsa bəy kimi, Əli Kərimli kimi, hansısa bir başqa partiya sədri kimi məsələlərə münasibət bildirməlidir. Yəni, o ardıcılıqla, o, misal üçün, o bütün baş verən hadisələrə, ziyalıların yanaşması həmişə biraz başqa cür olur da. Yalnız cəmiyyətdə artıq o problemlər yığışıb qalanda, o problemlər öz həllini tapmayanda, o problemləri həll etməyə, deməli, cavabdə olan strukturlar, o cümlədən hakimə strukturları, o cümlədən, misal üçün, müxalifəyət ya da hansısa bir başqa bir qurumlar, o problemləri həll edə bilməyəndə, o problemlər artıq ümumilli xarakter daşıyanda, adətən onda görkəmli ziyalılar birləşib, hansısa bir bu məsələlərə münasibət bildirirlər. Yəni, onlardan gözləmək üçün həftədə bir dəfə o qəhətlər kimi, yəni, ya da siyasi qurumlar, ictimai qurumlar kimi həftədə bir dəfə bəyanatla çıxış eləmək, o yəqin düzgün deyil. Bəli, elə ziyalılar var üçün onlar siyasətə qatıldılar. Məsəl üçün, vaxtı ilə Vaslav Kavel, o görkəmli ziyalı idi Çikanın, o siyasətə qatıldı, siyasi prosesə rəhbərliyə elədi, qalib gəldi, prezident seçildi və s. və ölkəni həqiqətən də gətirdi həm Avropa Birliyinə, həm NATO-ya və s. və sonra da öz missiyasını yerinə yetirib qırağa çəkildi. Da. Bu artıq ziyalı, siyasətə gəlmiş ziyalıdır. Ancaq ziyalıların əksəriyyəti Musa müəllim dediyi kimi, Musa müəllim tamamilə haqlı deyir ki, o gəlib məsəl üçün hansısa bir siyasi quruma üzv olub, məsəl üçün bu o, yəqin bu o qədər də düzgün deyil, o da tamamilə haqlı olaraq deyir ki, o bir birləşmə olsa Mən də bir ziyalı kimi ona dəstək verərəm, o ziyalılar həmişə siyasi qüvvələrin yanında onları dəstəkləyən, siyasi partiyaların yanında onları dəstəkləyən ziyalılar da olur da. Yəni ona görə də mən çox istərdim ki, biz bu ictimai həyatda rolları qarışdırmayaq. Əgər biz tələb eləsək ziyalılardan partiya sədrini kimi, fəal siyasətçi kimi bu məsələlərə müdaxilə eləsinlər, Bu, yəqin üçün düzgün yanaşma deyil. Ancaq ziyalı vaxtında sözünü deməlidir. Ziyalı ola bilsin ki, deməsin ki...
Vaxtıdır mı
sözünü deməlidir? Mən hesab edirəm, onlar özləri də deyirlər ki, vaxtıdır da. Ona görə də onlar yığışırlar, müzakirə edirlər və s. Onun üçün onlar çox narahatdırlar ona görə. Ümumiyyətlə, mən hiss elədim ki, son dövrdə sizin, misal üçün, radiostansiyada və bir çox digər kütləv informasiya vasitələrində 5 ən... aktiv müzakirə olunan mövzu varsa, onların içərisində bu ziyalıların formu da var və bu iki partiyanın birləşməsi məsələsi də var. və ona görə də mən isə bilirəm ki, hər iki proses vacib prosesdir. Ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətdə müəyyən bir canlanma yox, artıq o buna meyil hiss olunur.
Belə başa düşürəm ki, Eldar bəy, yəni bu ziyalı qrupu ki, bir yerdə yığışmışdı, siz onlarla öz etirazınızı bildirdiniz, hətta nəhayətdə bir yerdə prezidentə müraciət də yolladınız Rüstəm İbrahim bəyov adından ki, bloqerlər, jurnalist azadlığa buraxılsın. Yəni bula həmin o qrup, həmin o zümrə yeni partiyada, yeni hərəkatda, bilmirəm, adı nə olacaq, hər halda orada olmayacaq, onun ətrafında olmayacaq.
Yox, bu elə insanlardır ki, onları hansısa bir partiya üzvü kimi, misal üçün, təsəvvür etmək biraz çox çətindir. Və bu da lazım da deyil.
Mən yox, hər halda ki, haradasa bir dəstək verəcək, aktiv bir dəstək verəcək
bəli,
bir
qüvvət kimi. Ziyalılar da, ziyalıların arasında da müxtəlif yanaşma var. Elə ziyalılar var üçün, onlar partiya üzvü olurlar. Ziyalıqanı itirmirlər ki. Partiyalara baxın, elə müxalifət partiyalarının içərisində kifayət qədər ziyalılar var. Elmlər doktorları var, elmlər namizədləri var, tanınmış alimlər, ekspertlər var, həkimlər var və s. Bunlar var partiyalarda. Elə ziyalılar var ki, onlar vaxt aşırı, hansısa çox ciddi ümumili məsələlər olanda, onlar həll olunmayanda, onlar bir araya gəlirlər. Öz deməli öz cəmiyyətdə olan nüfuzlarını ortalığa qoyurlar ki, bu problemin həllini tapsın. Elə ziyalar olduğu üçün onlar ümumiyyətlə qatılmırlar heç bir prosesə. Ona görə də biz ziyalı təbəqəsi deyəndə orada müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Hamı eyni cür fikirləşmir. Hakimiyyəti dəstəkləyən də müəyyən bir insanlar var üçün deyirlər ki, mən ziyalıyam, mən yaradıcı fəaliyyətlə məşğulam və mən bu hakimiyyəti dəstəkləyirəm. Mən isə bilirəm ki, ziyalılardan tələb etmək lazım deyil ki, sən bu partiya sədrini dəstəklə ya da başqa partiya sədrini dəstəklə. Ziyalı sərbəst olmalıdır, seçimini gedib özü eləməlidir, seçkilərdə də özü iştirak edib özü seçməlidir. Bunu ona şərt qoymaq lazım deyil. Ancaq ölkədə mövcud olan problemlərə münasibət bildirmək lazımdır. Fərqi yoxdur, sən hansı partiya, sən daha çox simpatiyan var ya da hansı partiya münasibətin daha yaxşıdır, daha pisdir. Sən bilirsən ki, ölkədə təhsil sistemində belə bir vəziyyət yaranıb. Sən bilirsən ki, ölkədə həbs olunmuş jurnalistlər var. Sən bilirsən ki, ölkədə seçkilər çaxtalaşdırılır və s. və s. Problemlərə münasibət bildirmək. Mən isə bilirəm ki, ziyalılar borçludurlar və ziyalılar, bunu edən ziyalılar düzgün yoldadılar. Ancaq o üçün qaldı siz məsələni daha biraz dərin aparırsınız üçün konkret olaraq hansısa bir partiyada olmaq, hansısa bir partiyanın içində olmaq ya da onun yanında olmaq. Mən isə bilirəm ki, bu şərt deyil. Şərt odur ki, ölkədə yaranmış vəziyyətə, ölkənin yaradığı problemlərə münasibət bildirmək bu mütləq şərtdir.
Şahnaz xanım, sağlam, bu müxalifətin birləşməsi Azərbaycanda heç nəyə dəyişmir. Bu adı çəkilən partiyalar özlərini o vaxtlar hakimiyyətdə göstərdilər. Bu müxalifət bir dəfə yanılmalıdır ki, xalq onlara inanmır. Ona görə də illərlə Azərbaycanda müxalifət heç nə eləyə bilməyib. Azərbaycanda yeni gənc müxalifət partiyası yaranmalıdır. Siz indiki iqtidardan heç bir şeylə fərqlənmirsiniz. Fərq yalnız onlar ondadır ki, onlar hakimiyyətdədir, siz isə hakimiyyətə sahib olmaq istəyənlərsiz, yazır Fuad Əliyev adlı dinləyici.
Təbii də bu da yanaşmalardan biridir. Mən bu fikirlərlə razı deyiləm. O hissədə razıyam ki, Azərbaycana bəli, yeni partiyalar da lazımdır. Gənclər hərəkətləri də, gənclər hərəkətləri də, gənclər fəalları da. Bilirsiniz, bu çox ciddi bir mövzudur. Ona görə ki, bu iki partiyalardan biz başladıq. Orada da bir fikir səslənmişdi ki, bu bir, misal üçün, Elçibəy, Rəsulzadə Elçibəy fraksiyası olmalıdır da. Mən isə bilirəm ki, bu bizim demokratik düşərgəsinin bir önəmli hissəsidir bu fraksiya. Bu ideyaları daşıyan. Ancaq eyni zamanda mən dedim ki, bu demokratik düşərgəni tam əhədə etmir. O cümlədən indi bu mən bu fikirlərlə, o partiya qarşı olan fikirlərlə razı deyiləm. Ancaq o hissə üçün gənclərə də yol vermək lazımdır. Gəncləri də, gənclərin də hərəkətlərinə dəstək vermək lazımdır. Mən bu fikirlə tam razıyam. Mən məsəl üçün bu seçkilərdə, qabaqdan gələn seçkilərdə bu birləşməyə, bu Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyasının birləşməsinə dəstək verirəm və mənəvi dəstəkdə və bütün imkanım var bu mövqədən çıxış eləyirəm. Ancaq eyni zamanda bu seçkilərdə, misal üçün, mən böyük bir qrup gənclərin, ictimai fəalların kampaniyasında iştirak edəcəm, onlara dəstək verəcəm. Ona görə ki, onlar ilk dəfə olaraq bu prosesə qatılırlar, xaricdə təhsil almış, bu Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında yeni nəfəs gətirmək istəyən adamlardır. Onlara
seçkilərə
gedirlər, bəli, onlara dəstək vermək mənə səbəb
olacaq.
Yox, blok yox, bu ayrı-ayrı namizədlər də ancaq bir-birlərinə çox yaxındılar. Onların baxışları və s. Onlarla bir neçə dəfə bizim görüşlərimiz olub və bax bu təbəqəyədir. Dəstək vermək lazımdır. Onlara da köməklik eləmək lazımdır. Onlar ilk dəfə olaraq bu seçki proseslərinə qatılırlar. Biz bir neçə seminarlar keçirdik. Uğurlu seçki kampaniyasını nə görə aparmaq, həmi burada bizdə videolar da var idi, həmi slaytlar da var idi, həmi konkret materiallar da var idi. Beynəlxalq təcrübə ABŞ Avropada effektli seçki kampaniyasını nə görə aparmaq və s. Yəni, bu işləri də biz görürük, gənclərlə dəstək veririk. İctimai fəallara dəstək verir. Eyni zamanda bu partiyaların da birləşməsini də mən dəstəkləyirəm. Və cəmiyyətimiz nə qədər fəal olsa, həmi partiyalar, həmi ziyalılar, həmi gənclər təşkilatları, həmi qeyətlər, bunlar hamısı gərək çox fəal olsunlar ki, Azərbaycanda nəsə dəyişsin.
Elnur bəy, sizə suallar gəlir, o sualları cavablandırmaq üçün şərait yaradacağıq və indi telefon xəttində prodüserimiz işarə edir ki, bizim yeni müsahibimiz olmalıdır. Mehriban vəzir bu düşərgəyə yetərincə yaxın bir xanım. Hər vaxtınız xeyir, Mehriban xanım. Salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehriban xanım, demək, ötən həftə Müsavat və AXCP birləşmək haqqında, seçkiyə birgə getmək haqqında bəyanat verdilər. Ardınca da ki, belə bir qərar qəbul elədi, daha doğrusu təklif irəli sürdülər ki, birləşib bir partiya yaratsınlar. Siz, mən mətbuatda oxudum, deyəsən, bir qədər də nikbin yanaşmırsınız bu birləşmənin gələcəyinə.
Bilirsiniz, nikbin yanaşmaq istəyirəm, birlik istəyirəm, vəhdət istəyirəm. Bundan kənarda biz bir cəmiyyət olaraq, xalq olaraq heç nə eləyə bilmərik, mütləq birlik olmalıdır. Amma vəziyyəti bir qədər bildiyimdən, azdan çoxdan, ona görə də çox da ümidli deyiləm. Çox da böyük nailiyyətlər əldə edə biləcəyimizdən o qədər də arxayın deyiləm. Yəni, biraz buna görə də nə bilim, belə şübhələrim var, narahatçılıqlarım var. Yəqin elə media forumda da bununla bağlı fikirlərimi demişəm.
Vəziyyəti bilirəm deyirsiniz. Bəlkə o vəziyyətlə bağlı bizə də bir məlumat verərdiniz ki, niyə belə şübhələr, qayğılar var bəri başdan?
Vəziyyəti bilirəm, yəni o mənada ki, bilirsiniz, biz Milli Azadlıq Hərəkatından başlayan bugünə qədər və Azərbaycanda uzun illərdir müstəqillik qurulandan bugünə ikinci mübarizəmizin ikinci bir mərhələsindəyik. Biz demokratiya istəyirik bu vətəndə. Ölkəmizin dünya birliyinə, mədəni idarə etmələr sırasına qoşulmasını arzulayırıq, istəyirik. Amma bu yolda öndə gedən partiyalarımızın, öndə gedən liderlərimizin fəaliyyəti hər dəfə müəyyən bir narazılıq doğurur, müəyyən bir məyusluq doğurur. Bu məsələ ondadır ki, əlbəttə düşünmürəm ki, hər kəs elə partiyaları və liderləri qınayır. Xalqın passivliyində də müəyyən bir səbəblər axtarmaq lazımdır. Amma bütün hallarda düşünürəm ki, qərarları öndə olanlar verir. idarə etmə öndə olanların, yəni o siyasi fəaliyyətlə bağlı idarə etməni nəzərdə tuturam, öndə olanların əlindədir. Onlar çox böyük məsuliyyət daşıyırlar və səhv eləməməyə çalışmalılar. Mümkün qədər az səhv eləməlidirlər. Amma hər dəfə biz görürük, şahid oluruq ki, mənafələr ortalığa çıxır. Bilirsiniz, bizim gözümüzün qabağında çox böyük örnək var. Biz o örnəyi görmüşük, tanımışıq. Və Bülfəz Elçi bəy, hətta onu təhqir eləyənlərin, ona hörmətsizlik eləyənlərin, onun siyasətini, özünü daşqalaq eləyənlərin də birliyinə nail ola bilirdi. Çünki onun egosu vətəndən, xalqdan, Qarabağdan, demokratiyadan o tərəfdə dayanırdı, arxa planda dayanırdı. Hər kəsin egosu var, hər kəsin mənliyi var. Bu çox mühüm bir şeydir. Amma söhbət vətəndən, millətdən, demokratiyadan, Qarabağdan gedəndə bizim egomuz və mənliyimiz, şəxsiyyətimiz arxa plana keçməlidir. Mən uzun illərdir belə bir fəaliyyəti müşahidə edə bilmirəm. Görürəm ki, yenə də egomuz öndədir, yenə də mənliyimiz, yenə də filan kəs filan vaxt filan söz dedi, filan kəs filan elədi, filan kəslə filan kəsi sevmirəm, filan kəsi bəyənmirəm. Yəni, mən deyə şeylər çıxır ortalığa. Ona görə də ümidim azdır. Həm də Musavat Camiyəsini yaxşı tanıyıram. Yaxşı tanıyıram deyəndə biraz böyük çıxar bəlkə də. Müəyyən qədər tanıyıram, Axı Cüfəni tanıyıram, klasik Axı Cüfəni. Ümumiyyətlə bu hərəkatda olan insanları azdan çoxdan qeyd elədiyim kimi tanıyıram. Və onların nə edəcəklərini təqribən müəyyən edə bilirəm. Təqribən düşünəb görə bilirəm nə edəcəklər. Yəni, ötən fəaliyyətlərindən irəlidə olan fəaliyyətlərini də zənn eləyə bilirəm. Hələ ki, bu zənnlərim məni sevindirə bilmir, çox təəssüf ki, amma mən əlbəttə çox arzulayardım ki, onlar özlərində islahat etmiş olsunlar və heç olmasa yenidən başlamış olsunlar. Yenidən o səhvləri, bir daha o səhvlər təkrar olunmasın, bir daha o bölünmələr, ən mühüm anda gəlib geri durmalar olmasın. Bunu arzulayıram, kaş ki, mən yanılaydım, amma hələ ki, ümitsizəm.
Aha. Mehriban xanım, elə dinləyici yazır ki, hər şey yenidən başlamaq, sıfırdan başlamaq olmazmı? Elə siz dediniz ki, kəşki yenidən başlamağa həvəsləri olaydı, niyyətləri olaydı. Baxaq görə yatalar üçdən deyib, bəlkə bu dəfə CHP müsavat bu üçüncü cəhdində parlament seçkilərində nəyəsə nail ola bildilər.
Kəşki olsunlar, bunu çox arzulayıram, buna hər cür dəstək verməyə hazıram. Əlimdə nə varsa, nə gücüm, nə imkanım, nə söz imkanım varsa hamısını eləməyə hazıram. Amma bir fikrim də var, bunu mütləq bildirmək istəyirəm. Sıfırdan başlamaq üçün insan ən yaxşı mənada özünün üzərindən bir xətt çəkməlidir. Özünü öndə tutmamalıdır, özünü əsas götürməməlidir, özünü bu qədər əzizləməməlidir. Ən əziz olan bizə vətəndir, ən əziz olan xalqımız da onun mənafeyidir, onun gələcəyidir. Bax, ona görə də mən düşünürəm ki, özə bu insanlar da çox qiymətli insanlardır. Onlar elə belə insanlar deyil. Onlar milli azadlıq uğrunda vuruşmuş, milli azadlığa, müstəqilliyə nail olmuş insanlardır. Onlar Azərbaycan üçün birinci qələbəni gətiriblər. İndi sanki gücləri çatmır ikinci qələbəni gətirməyə. Mən çox arzulayıram ki, buna gücləri çatsın, öz üzərlərindən xətt çəksinlər, yalnız vətənin mənafeyini nəzərə alsınlar və Azərbaycan tarixinə öz adlarını ikinci dəfə yazsınlar, demokratiya uğrunda qalibiyyətdə də yazsınlar. Bu müstəqillik uğrunda qalib olan insanlar demokratiya uğrunda da qalib ola bilsinlər. Bax, bunu çox arzulayıram.
Mehriban xanım, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm sizə və bütün dinləyicilərinizə, bütün qonaqlarınıza.
Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız və efirə qoşuldunuz. Mehriban Vəzir idi Azadlıq Radiosunun efirində. Onun fikirlərini eşitdiniz. Eldar bəy, xanımın nigarançılığını görüşürsünüzmü?
Mehriban xanıma mənim çox böyük hürmətim var. Biz bir yerdə bir neçə koalisiyalarda bir yerdə çalışırıq. O cümlədən bu Avropa İnteqrasiya Komitənin ilə təşkilərindən biriyik və bir yerdə o sahədə çalışırıq. Mehriban xanım çox səmimi insandır. Və onun dediklərində mən demək olar ki, tam razıyam və razı olduğuma görə onun bir fikrinə etiraz etmək istəyirəm. Ona görə ki, Mehriban xanım rəhmətli Elçi bəyi misal gətirdi və onun o hətta ona qarşı haqsızlıq eləyən insanları da bir araya gətirə biləcəyini, o bacarığını vurğuladı. Bu həqiqətən də belədir. Ona görə də indi bax bu xalq cəbhəsi və müsavat birləşmək haqqında qərar qəbul edən bir dövrdə, əgər biz başlasaq üçün, hansı ildə bu müsavat nə cür hərəkət elədi, xalq cəbhəsi nə cür hərəkət elədi, bunu əsas götürsək, təbii ki, onda çox bədbin bir mənzərə də yarana bilər və bədbin fikirlərə də gələ bilər. Ona görə də gəlin bu rəhmətli Kibəyin ruhuna uyğun olaraq, biz bu prosesə müsbət yanaşaq və mənəvi dəstək veririk.
Eldar Namazovun fikirləri və indi telefon xəttində müsavat icra aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, sizdən öncə demək Eldar Namazovun dediklərini eşitdiniz və daha öncə isə Mehriban Vəzir idi telefon xəttində və ötən həftə isə Qəmbərin irəli sürdüyü ki, iki partiya birləşsin bu təkliflə bağlı öz demək fikirlərini bölüşürdü və nikbin deyildi. Deyirdi ki, kaş ki ötənlərdən bir dərs çıxaydı və belə deyək, onun dediklərini ümumiləşdirib deyirəm. Dərs çıxarlardı və mənafi məsələləri arxaya keçəydi və bu dəfə liderlər önə keçib qərar verə biləydi, birləşməni reallaşdıra biləydilər və yetərincə mən deyərdim ki, pessimist idi. Bax, sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm ki, bu cür fikirlər artıq səslənməyə başlayıb, biraz inamsızlıq var bu birliyin baş tutacağına. Bu fikirləri necə dəyərləndirirsiniz?
Cəmiyyətdə İsa bəyin təklifinin müsavat AXCF birləşməsi kimi qəbul olunmasının görünür bir sıra obyektiv səbəbləri var. Bu obyektiv səbəblər yəqin ki, onunla bağlıdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti müxalifətin birləşməsi dedikdə ilk növbədə müsavat partiyası və xalq cəbhəsi partiyasının birləşməsini nəzərdə tutur. Halbuki İsa Qəmbərin təklifi bir qədər fərqli şəkildə səslənib, o Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əbülfəz Elçibəy yoluna bağlı olan siyasi qüvvələrin Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının və bu yolda olan, yəni bu özünü bu yola bağlı hesab edən digər siyasi qüvvələrin hamısının bir arada birləşməsi və təxminən bir klassik qədim dövrdə olan Xalq Cəbhəsi tipli bir Milli Demokratik Təşkilatın yaranması müsavatçı, Rəsulzadəçi, Elçibəyçi bir təşkilatın qurulması ideyasını ortalığa sürüb və düşünürəm ki, bu ideyanın həyata keçirilməsi üçün səylərin göstərilməsi vacibdir. Ancaq hətta bu fikir baş tutmayacaq belə, hətta bu qüvvələr bir araya gəlməyəcəksə də belə, müsavat kimi bir təşkilatın rəhbərinin bu tipli təklif irəli sürməsi düşünürəm ki, bu ideyaya, bu siyasətə, bu ideoloji siyasi xəttə aid olan təşkilatların münasibətlərinin yaxşılaşmasına, onların arasında olan umu küsülərin xeyli dərəcədə aradan qalxmasına və cəmiyyətə bir inteqrasiya təşəbbüsünün verilməsində mühüm rol oynayır və hesab edirəm ki, cəmiyyəti Səqəmbərin bu təklifini müsbət qarşılayır.
Arif bəy, indi telefon xəttində həm də Fuad Qəhrəmanlıdır, demək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Salamlayırıq sizi. Eşidirsinizmi bizi? Fuad bəy? Alo.
Bəli, bəli.
Aha, hər vaxtınız xeyir. Səsiniz gəlmirdi, ona görə bir qədər narahat olduq. Demək, sualı yəqin siz də eşitdiniz. Sizdən bir qədər əvvəl Mehriban Vəzir telefon xəttində idi, Azadlıq Radiosunun efirində idi və o, demək ki, müsavatla Xalq Cəbhəsi Partiyasının birləşib bir partiya, super partiya hər halda bu ifadə Əli Kərimliyə məxsusdur. Super partiyanın yaradılmasına bir qədər şübhə ilə yanaşır. Aradan artıq bir neçə gün keçir və yəqin ki, partiyada da müzakirələr gedir, qiymətləndirmələr gedir. Bu cür fikirləri də eşidirsiniz. Sizin fikirləriniz?
Əvvəla bu ideyanın qısa müddət ərzində belə sürətli inkişafı onu göstərir ki, həm Xalq Cəbhəsi, həm Müsavat Partiyasının rəhbərliyində, eyni zamanda bu partiyaların aşağı strukturlarında birləşməklə bağlı çox ciddi bir istək var. İlk olaraq bizim tərəfimizdən Müsavat Partiyasının seçki blokun yaradılması ilə bağlı təklif olunmuşdur. Sonra Sülhəddin bəy konfederativ birliyin yaradılması ilə bağlı təkliflə çıxış etdi iki partiya arasında. Daha sonra isə Müsavat Partiyasının Xalq Cəbhəsinin il dönümü ilə bağlı keçirilən tədbirdə İsa Qəmbər mən son olaraq Arif bəyin fikrini eşitdim. Məncə daha dəqiq belə ifadə edəmək olar ki, Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat Partiyasının birləşməsi məsələsini gündəmə gətirdi və mən bu ideyaya görə, bu fikrinə görə həmin tədbirdə çıxış edərək İsa bəyə də təşəkkür etdim və hesab edirəm ki, çox uğurlu bir ideyadır, çox uğurlu bir təklifdir və bu təklifin həm Xalq Cəbhəsi tərəfindən, həm Müsavat Partiyası tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəklənməsi artıq bir reallıqdır. Doğrudan da proseslər elə istiqamət alır ki, artıq bu partiyaların arasında birləşmə ilə bağlı məsələ mən hesab edirəm ki, geriyə dönmə xarakteri alıqdır. Nəyə görə?
Amma Fuat bəy, bir sual verim. Sizdən əvvəl Arif bəy danışanda dedi ki, söhbət təkcə Xalq Cəbhəsindən getmir, həm də söhbət ümumilikdə Elçi bəy, Rəsulzadə, irsinə sadiq, yoluna sadiq insanlardan gedir və hətta orada klassik Xalq Cəbhəsi partiyasında bu qurumda birləşəcəyini deyir.
Mən İsa bəyin fikrinə hörmətlə yanaşmağın tərəfdarıyam. İsa bəy Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat Partiyasının birləşməsindən danışdı. Daha sonra isə növbəti mərhələlər üçün, yəni bu birliyin gələcəkdə Məmməd Əmir Rəsulzadə, Elçi bəy xəttində olan siyasi qüvvələrin bu birliyə inteqrasiya oluna biləcəyi fikrini irəli sürdü. Yəni ilkin olaraq formalaşdırılan karkas, ilkin olaraq yaradılan birlik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasından ibarət nəzərdə tutulur. Və İsa bəy hər iki partiyanı nəzərdə tutaraq bildirdi ki, birləşin və yeni qurultayda yeni başqanınızı seçin. Təbii ki, biz bu birliyi iki partiyadan ibarət görmürük. Bu təbii ki, gələcək mərhələlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən Müsavat Partiyasının birləşməsi artıq cəmiyyətin siyasi baxımdan aktiv bütün kəsimlərinin bu cazibə mərkəzində, bu güc mərkəzində inteqrasiyasına yol aparacaqdır və müxalifət düşərgəsində siyasi konsolidasiya prosesini başa çatdıracaqdır. Bu prosesdə təbii ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatları, digər ictimai xadimlər, digər bugün hər hansı belə deyək, kiçik partiyada fəaliyyət göstərən şəxslərin gələcəkdə bu birliyə inteqrasiyası üçün qapı açıqdır və heç kim bunu əvvəlcədən qapamır ki, bu ancaq Müsavat və Xalq Cəbhəsi üçün. Söhbət ondan gedir ki, bu birliyin yaradılması iki tərəflidir və ilk olaraq Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat Partiyası bunun əsasını qoymalıdır və bu birliyi yaratmalıdır. Artıq sonrakı inkişaf prosesində digərləri də təbii ki, qoşula bilər. Mən nəyə görə bu prosesi zəruri və geri dönməz hesab edirəm? Çünki bugün Azərbaycan cəmiyyətinin müxalifətlə bağlı belə bir istəyi açıq və birmənalı ifadə olunur ki, müxalifət birləşsin, ondan sonra artıq insanlarda belə ümid var ki, hansısa dəyişikliklərə əldə etmək olar. Hər bir siyasətin uğuru, əldə edəcəyi səmərə ilk növbədə cəmiyyətin sosial sifarişini nə dərəcədə qarşılamasından asılıdır. Təbii ki, biz siyasətçilər olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, eyni zamanda Müsavat Partiyasının rəhbərliyi də daxil olmaqla qarşıdakı mərhələdə uğur qazanmaq üçün Azərbaycan cəmiyyətinin bizdən gözlədiyi bu tələbatı gerçəkləşdirməliyik. Digər bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti uzun müddət ərzində repressiyalar və siyasi təzyiqlər yolundan müxalifətə çox ciddi zərbələr vurub. Həm bizim, həm Müsavat Partiyasının resursları kifayət qədər belə deyək, bu itkilərə məruz qalıbdır. Və indiki şəraitdə hakimiyyətin yaratdığı maneələri aşmaq üçün ölkədə doğrudan da demokratik seçki mühiti yaradıb və sabahçı saxtalaşdırma prosesində saxta nəticələri aradan qaldırmaq və daha sonrakı dönəmdə demokratik mübarizəni davam etdirmək üçün hesab edirəm ki, həm Xalq Cəbhəsinin, həm Müsavat Partiyasının resurs təşkilatı, siyasi resurslarının birləşdirilməsi ehtiyac var. Və bu iki partiya bir üzüksəm, öncə bir yerdə olanda onların gücü imkan vermişdir ki, Sovet İmperiyasının əlindən Azərbaycan xalqının azadlığını biz ala bilək. Və hesab edirəm ki, indi bu resurslar bir yerdə olarkən biz təbii ki, bu tayfa rejimdən Azərbaycan xalqının demokratik haqlarını ala bilərik. Və burada məsələ konseptual şəkildə, bu şəkildə qoyulur ki, bizim tərəfimizdən söhbət təkcə seçki blokunun yaradılmasından getmir. Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizənin dayanıqlı əsaslarının yaradılmasından gedir. Bundan ötürü məhz bu iki güvənin, yəni protest elektoratın maraqlarını təmsil edən, onu real olaraq öz tabanında birləşdirən siyasi qüvvələrin və eyni zamanda hakimiyyət prinsipal müxalifət mövqeyi göstərmiş bu iki güvənin biri araya gəlməsindən gedir. Və bundan sonraki prosesdə artıq növbəti faktorlardan yanaşır. Növbəti faktor da beynəlxalq birliyin Azərbaycandakı proseslərin münasibətinin pozitiv istiqamətdə daha ciddi şəkildə dəyişməsidir. Çünki bugünkü rejimə qarşı prinsipial və real gücə sahib olan siyasi qüvvənin meydana çıxması istər-istəməz onların Azərbaycandakı demokratik proseslərə daha ciddi şəkildə müdaxilə etməsini gətirib çıxaracaq. Və biz ümid edirik ki, məhz müxalifətin gücsüzlüyünə görə, nəticə əldə etməyin mümkünsüzlüyünə görə siyasi proseslərdən kənarlaşmış və nəticələrə ümidsiz yanaşan xeyli sayda insanlar artıq bu birlikdən ruhlanaraq siyasi proseslərdə aktiv rol tutacaqlar və bununla da mən hesab edirəm ki, müxalifət çox böyük Azərbaycan cəmiyyətindən yeni pasionar bir enerji almış olacaq. Ona görə də
Bu birliğe mən sonra yekunlaşdıram. Mən yekunlaşdıram. Son cümləmi deyirəm. Ona görə də bu birliğe, bu birlik kimin mənafeyinə uyğun deyil? Bu birlik Azərbaycan iqtidarının mənafeyinə uyğun deyil. Və bu birliğe kimlər qarşı çıxırsa, mən sizə bildirim. Hakimiyyət bütün resursların işə salıb buna mani olmağa çalışacaq və bunun qaynağı gedib hakimiyyətə çıxacaq. Çünki bəziləri artıq bu birliğe qarşı problem yaratmaqla çalışırlar ki, bunun bu xidmətin qarşısında hakimiyyət mandatla mükafatlandırılsınlar.
Aha. Fuad bəy, hər ikinizə Arif bəyə də sizə də bu sualı ünvanlayıram. Yəqin ki, birinci Arif bəy demək ki, söz haqqını istifadə edəcək. Artıq müzakirələr başlayıb və belə fikirlər var ki, düzdür. Mehriban vəzir deyir ki, liderlər mənafelərindən bir balaca geri çəkilməlidirlər. Egolarını kənara qoymalıdırlar, qərar verən onlardır. Amma bu ilkin müzakirələrdə belə fikirlər də var ki, partiyalardakı, hər iki partiyadakı ikinci, üçüncü şəxslər də bu birliyin əleyhinə çıxa bilərlər. Ona görə ki, onların da özlərinin siyasi maraqları var, lider olmaq niyyətləri var və s. və ilaxır. Bax, bu çox qiymətləndirmələri necə dəyərləndirirsiniz? Arif bəy, buyurun.
Biz uzun müddətdir ki, yəni, belə demək mümkündürsə, 2005-ci ildən bu üzə Müsavat Partiyası ilə Xalq Hərəkatı Partiyasının bir arada olması zərurəti, bu iki təşkilatın Azərbaycanın əsas aparıcı müxalifət partiyaları olması ideyasının həyata keçməsi istiqamətində hansısa bir adımların atılmasına çalışmışıq və hesab edirəm ki, bizim bu istiqamətdə səylərimiz nəhayət ki, uğurla nəticələnməkdədir. Ancaq mən düşünürəm ki, hadisələri sürətləndirmək, hadisələri tələsdirmək lazım deyil. Çox maraqlıdır ki, uzun müddət, bəlkə də illər ərzində hadisələri ləngidən insanlar indi birdən-birə hadisələri tələsdirmək xətti götürüblər. İstər hadisələri ləngitmək, istər hadisələri tələsdirmək mənə gəlir ki, ümumi işə ziyan
siz
gətirir.
Siz kimləri nəzərdə tutursunuz?
Biz Azərbaycan demokratik qüvvələrinin, real müxalifət hesab etdiyimiz qüvvələrin bir araya gəlməsi konsepsiyasını irəli sürmüşük. Və bu konsepsiyanın həyata keçirilməsindən ötürü əlimizdən gələni edəcəyik. Və hesab etmirəm ki, bu partiyaların inteqrasiyası məsələsində kimlərinsə ambisiyasının hansısa rolu olacaq. Çünki ambisiyalar zamanı deyil və biz Azərbaycan cəmiyyəti qarşısında nəyə qadir olduğumuzu, hansı üstünlüklərdən imtina etdiyimizi, hansı vədlərdən imtina etdiyimizi dəfələrlə sübut etmiş, təsdiq etmiş adamlar. Sadəcə, əgər birləşmiş bir partiya yaranacaqsa, bu partiyanın müsavatçı olması zəruridir. Bu partiyanın Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarının müdafiəsi işinə sədaqəti zəruridir. Azərbaycanda azad bir cəmiyyətin, firavan bir cəmiyyətin, ərazi bütöv bir Azərbaycanın yaranması uğrunda mübarizə aparan insanların bu təşkilatın işində xüsusilə rəhbərliyində təmsil olunması zəruridir və mən şübhə etmirəm ki Müsavat Partiyasının və ya Birləşmiş hər hansı bir indi dəvdə olan terminlə desək super partiyanın yaranması və fəaliyyəti onun üzvlərindən, onun üzvlərinin iradəsindən asılı olacaq. Mən gələcəyə nikbin baxıram, çünki Azərbaycan cəmiyyətində dəyişikliklər arzusunda olan insanlar həddən artıq çoxdur və xoşbəxtlikdən Azərbaycanda Müsavat Partiyası kimi, Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi Azərbaycanın demokratik gələcəyi uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar minlərlə, bəlkə də on minlərlə insanlar var və heç şübhəsiz ki, bu insanlar müəyyən uğura nail olacaqlar. Aha. Bu hansı şəkildə baş verəcək, bunu zaman göstərəcək. Mənə gəlir ki, hadisələri tələsdirmək lazım deyil.
Fuad bəy, bir dəqiqə təxminən vaxtınız var, çünki studiyada
həm... Mən hesab etmirəm ki, İsa Qəmbər hadisələri tələsdirir və sürətləndirir, çünki İsa bəy bildirdi ki, seçkidən dərhal sonra bizim qurultayımız keçiriləcək və o qurultayda artıq Birləşmiş Xalq Cəbhəsinin Müsavat Partiyası öz yeni başqanlarını seçməlidir.
Bilirsiniz, İsa bəyin fikirləri və həmin çıxışı mənim 30 santimetrliyimdə olubdu və həmin çıxış YouTube-da, internet məkanında bayaq qədər geniş şəkildə yayılıbdı və hesab edirəm ki, İsa bəyərin çıxışından çıxışını tərif etmək və bu çıxış ətrafında spekulyasiyalar aparmaq heç də inteqrasiya xidmət etmək.
Arif bəy, vaxtımız yekunlaşır, gəlin.
İsa bəyin çıxışı ilə Azadlıq Radiosunun saytında da var. Fuad bəyə məsləhət görürəm ki, o çıxışı diqqətən olsun.
Arif bəy, mən fikirlərini mən dinlədim. Söhbət ondan gedir ki, kim bəli
YouTube-da qoyulub, ona baxarsan.
Bəli, bəzi adamlar, bəzi şəxslər ola bilsin ki, hansısa iddialar ilə bu prosesə mani olmaq istəyirlər. Ancaq bugün həm xalq cəbhəsində, həm müsavat rəhbərliyində böyük əksəriyyət dərk edir ki, doğrudan müxalifət dövrü uzandıqsa, bu adamların heç bir öz siyasi karyerasını, siyasi iddialarını birləşdirə bilmədilər. Ona görə də kimlər ki, mani olmağa çalışacaqlar, hansı dolayı yollarla, hansısa tutaq ki, üstü örtülü ibarələrlə, hansısa tutaq ki, qeyri-legal təlimatlarla, bu xalq cəbhəsində, müsavat partiyasında həm aşağı tabanının, həm rəhbərliyin mən hesab edirəm ki, iradəsində bu proses, bu adamlar məhz prosesin təkərləri altında qalacaqlar və hər iki düşərgədə bunlar, hər iki partiyədə siyasi etimadı itirəcəklər. Çünki bu prosesə mane olmaq artıq mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin bilərəkdən və bilməyərəkdən hakimiyyətin dəyirmanına su tökmək deməkdir.
Təşəkkür edirəm. Fuad Qəhrəmanlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini, ondan əvvəlsə Arif Acılı idi, Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri. Təxminən 15 saniyə vaxtımız var ki, siz bax, bu polemika ilə bağlı danışasınız, fikrinizi deyəsiniz.
Polemika ilə bağlı qısaca olaraq, mən söhbətin əvvəlində ona görə dedim ki, gəlin bu prosesi, çox ağırlı prosesi, bu iki partiyanın rəhbərləri, fəalları, funksionerlərin üzərində qoyaq, ona görə ki, kənardan bu prosesə müdaxilə etmək, nəsə bu haqda bir şərh vermək düzgün deyil. İnki mərhələdə partiyalar öz daxilində bir razılığa gəlməlidirlər. Biz artıq əvvəldən də dedik, indi də görürük ki, bəli, burada müzakirələrə ehtiyac var, problemlər var. Bütün hallarda mən buna müsbət proses kimi baxıram və dəstək verirəm bu prosesə.
Eldar Namazov Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti idi. Studiyamızın qonağı verişimi apardım. Şahnaz Bələr qızı. Hələlik.